Sono sempre in pieno ruolo. Jón þá, Guðmund Odd, velkominn að ræða okkur frekar myndmál. Það nú aðeins fyrir mynd staða hérna í fyrsta fyrirlesturnum, en hérna,
pílónum bara.
Hér bara, áfram.
Hér
er
hér orðið til að ræða okkur enn frekar það. Ja.
Já, komið þið sæl. Ég búin að grufla svolítið lengi í myndmáli eða mörkun fullveldilsins með myndmáli. Og ýmislegt fróðlegt að finna. En ég ætla sem sagt að varpa þessu á okkur núna bæði helgun myndmálsins og afhelgun. Og hérna sjáum við ljóðast upp. Leika landmönnir lífa sonum, hveimur fúsir fara, rannar svo taug er ekkert reyður búðast húnar til. Þetta gæti verið á Háamólum en er flutt inn. Þetta er þýðing Sveinbjarnar Egilssonar á rómverska skáldinu og víði og er rosalega íslenskt einhvern veginn sko. Hvað er íslenskar en römmer svo tauga rekka dregur höfðu túna til? Það getur varla verið nýtt íslenskara sko. En þegar maður fer að hugsa þetta hvað er íslenskt, þá stendur ekki steinnir í steini. Þetta er alls saman þýtt eða innflutt. Og ég bara finn ekkert sem er sko íslenskt í raun og veru. En það er íslensk útgáfa af öllum andskotanum. Og hún er gjörð þekkjanleg. Og eins og Kristján Eldjón fyrrandi forseti sagði þegar maður sé rúmfjöl með rómversku munstri og söfnum erlendis, þá býður hún góðan daginn á íslensku. Það þekkist langa leiðir. Minni mig líka þegar einn kennari minn, útlendingur Dieter Roth, sagði ekki fara til útlanda að læra, þið munu skemmast. Og svo drakk hann aðeins meira og sagði þið megi fara, þetta er svo sterkt. Það er ekki hægt að skemma þetta. Þetta sést langa leiðir að þeir eru Íslendingar. Alveg sama hvað þið gerir í arkitekt, hann var talað arkitektur, sko. Þetta er arkitektur í Íslandi er náttúrulega ekki fyrir 5 öra. Og sést að þetta hafði svo mikil áhuga að þið safna svo saman, sko. En hvað það? Hann Sveinbjörn Egilsson, hann átti son. Sem, já, hérna sjáum við eitt dæmi, sko, hvernig þetta skólast á land. Franskur garður. Og einhvers staðar hérna. Niður við hérna, jæja, einhvers staðar niður á Stokkseyri í Kartöflugarði, svona best þetta á landi svo hver annar rekka viður. En hér er svonur Sveinbjörns og hann er dálítið merkilega hann er sko ábyrgur fyrir myndmáli þjóðavorar þegar hún bara berjast fyrir fullveldi. Egil alveg óvart, hann hérna. Hann, Benedikt var náttúrulega, ég var að skemmta mig við að segja hérna, hann lauk þó háskólaprófi með þeim lakasta vitnisburð sem hægt er að fá og doktorsritgerð hans var dæmd óhæf. Í burt var að skilja því, því að hann náttúrulega sko, það var náttúrulega vel upp alinn og var náttúrulega séni og bæði afskaplega vel ritvær og einn af þeim sem sko bæði stúdíruðu náttúruna með penna og litum, gerði alveg gullfallega myndir af bæði jassastæklega og jurtaríki og líka úr sko af sjávardýrum. Og fuglamyndina svarði kannski ekki eins slæmilega, hann er mjög slæmur anatómíu. Það var ferðin kemur nálægt ykkur sem sko, þú þarf raunverulega hæfileika, en sko hann var líka alltaf betur og betur með aldrinum og sinnt þessu betur og betur. En þetta er sem sagt upphafið, því að hann sko, þetta er upphafið af ævintýrinu með myndmál Íslendinga og það er þetta sem hann er að gera sem hann selur Tryggva Gunnarssyni, þetta er út af dóttir hans, þetta er þannig, það er þessi fræga minningar plakat sem er gefið út af þjóðháttíð til 1874. En sko, maður kennir þetta við grönda, en hann gerði þetta ekki sjálfur, hann gerði bara skissurnar. Svo er sko litografía, þetta er sko steinþyrkja litografía og það er meistari sem er ungu drengu sem heitir Betsen, tæplega 30, sem teiknar þetta allt saman upp eftir smjörpappís uppdráttum bensaði, hann dróið allt saman upp. Sko, atriði inn í þessu. Og þetta var það sko, fyrst og fremst sko, skjaldarmerki okkar. Og skjaldarmerki sem verður til í fullveldið að það sé ári og seint reyndar. Og það er hérna, en hérna smjör pappirinn hans þessa. Og hann dregur þetta upp úr... já, það er að segja, hann hérna, sá sem er á baku raunverulega skjaldarmerkið 1990, það kemur 1990, er Mattías Septimus Þórðarson, þóðinni að verður. Hann hérna, hann er með puttan í þessu öllu sama, sko, alveg fram að merki Reykjavíkur borgar upp 1960, rétt á hann að deyr, sko. Hann er maðurinn á baku bæði fullveldismerki Ríkars Jónssonar, eins konar svona listrænn stjórnandi, því að teiknarar þeir gera ekkert upp úr sjálfum sér. Það þarf að hafa vit fyrir þeim og þeim er gendt í einhverju rugli og bæði við svo lífveldis skjaldarmerkið, það er alltaf, hann allstar á bakvið, allt saman. Og hann er milli liður og milli stjórnvalda, valdamanna og teknar og þótti sko allt bæði hann var svo skapgóður og fínn að hann gat talað við æðri sem væri. En þegar ég er að skoða þetta er frá lífveldis skjaldarmerkinu, það var eins og þetta sést að fundarskissa hjá Tryggva með Mattíasi og ég fór að taka eftir þessu hérna sem komið hérna eftir stjörnumerki inn í nautið og inn í belgrisan er komið hérna vatnsberinn og þetta
Órjón.
Hvað séu?
Órjón,
já, Órjón, heyrðu, sko svo er ekkert með það að ég sé að þetta er sem að dregið upp úr stjörnukostabók og hérna sjáuði þarna sko Taurusinn sko og hérna Órjón skiljiði að hérna, og ég finn bókina Atlas Covestis, þetta er sko eftir hérna teiknarinn er ekki John Flamsteinfræði stjörnufræðingurinn, hann mann ég hvað hann hét hérna teiknarinn, en hvað er það? Svo kemur rökstuðningurinn alveg stór skemmtileg grein í einræðinni eftir hann Halldór Hermannsson í Kornel sko, í Ísöldi Kornel, hann sko Hann er og þetta Valtýr sem gefur blaðið út, Valtýrska, Valtýr Guðmarsson og hérna, hann skrifar með alveg frábærum rökstuðningi að taka þessa landvætta framsetningu Benedikts og gera þetta að grunni ætla, ná út sko þessum úttróðna uppstoppaða fólka sem Íslandsráðherrinn Bernini tróða að Íslendingum og eins og hann sagði sko ill já, sem sagt að hafa var eins og horfðun var eins og hér sýntu sveltandi kráka. Það var sko, þeir voru ekki par hér, en reyndar sko tapa ég valdi fyrir Hannes Hafstein. Og Hannes var náttúrulega sko fólka manns megin og þeir reyna að koma landvætt honum að og Valdir gefur einriðan út og Halldóttir, þeir eru báðu mjög klárir menn, afskaplega sko, hérna, velskrifandi og góður hugsuður og sem góðum vísindamönnum sagði mér að þeir skoða hlutina fyrst áður en byrja að bulla. Og svo hérna er sem sagt ritstjórinn Valtýr, hann lætur ungan mann teikna skjaldarmerkis hugmynd Halldórs, en svolítið barokkrammi þarna, svolítið velskorinn barokkrammi og landvættirnir eru gerðir í það sem fyrirmyndin er notuð frá Benedikt Gröndal. En þá kemur þetta sko upp að þetta sé krossin í sódiaknum og þetta sé sko þetta sé skorpió á móti Taurus, skorpió eiginlega merking orðsins er ormur með klær, en svo koma stundum sko Miðjarðarhafskort sem með eins og þetta sé sko einhvers konar sko hérna já fordreikin sé sko einhvers konar Miðjarðarhafsdýr sko, en hann gæti alveg það að verið sko ormurinn með klærnar á móti nauðsmerkinu og svo Órjón Aquarius á móti sko ljónsmerkinu, en þetta voru alltaf mann kynjaverur og raunverulega eru eldri útgáfur af sódiaknum með þessu ljónsmerki sem griffon með, þar sé ljón með fugls, með arnarhaus og þetta eru svo sko sömu elementin með öðrum orðum, þetta er svolítið jungist, þetta er sko ekki típurnar, séu sko guðspjallamennirnir og kerubanir, bæði úr Ezekiel og opinbjörnabókinni samkvæmt honum hérna, sem hann var búinn að átta sig á hann Magnús Septimus. Nú, hann fær Ríkharð til að gera þetta. Ríkharður er sko, hann er sko ungur þarna, mjög ungur, búinn að vera í læri hjá Stefán Eiríkssyni, og sem er eiginlega miklu meiri meistar en menn hafa gleymt Stefán, því að Ríkharður verður eitthvað svo stór sko, og Stefán er mörgur lítið miklu merkilegri maður. En hvað er það? Haldið ekki að Matthías borgi þetta sjálfur? Þannig að það var eins og stjórnmál höfðu ekki áhuga á sko skjaldarmerki og þetta er sko borgað á hans vasa, hann gefur þessu, stýrir þessu og hérna er sko endanlega útgáfan, en allir voru óanægð með þetta vegna þess að hann hafði svo lítinn tíma, hann Ríkharður. En þetta er látið ganga, þarna sem sagt er ferðalag langvættana frá Bensa með smjörpappírinn upp að Tryggva Magnússyni sem kláraði svo dæmi. Og hérna er dæmi klárað 44. En sko það var alltaf verið að þýða úr sko og allt hérna það sem Tryggvi gerði, alltaf maður þýðingar á evrósku hérna evrósku skjaldarmerkja máli. Pólver að kunna vola vel við sig á Akureyri. og svo sko svo líka þetta sem þetta þegar af helgun á sér stað sko þá voru komið til þessa vitleysu sko. Þetta má ekki. Og hann er alveg að góða. En sko skiljiði, er nema von á síðust og vestu tímum að menn nota þetta bara eins og hvert annað hérna gólmóttu. Þetta menn dottnir í það. Og búinir að missa öll tengslið við hvað þetta kemur. Og er þetta hægt? Að bjóða ungviðinum upp á þetta. Skiljiði, þetta gengur ekki, skiljiði sko. Nú fáninn, þetta er fána nefndi fyrir 100 árum. Og Matthías náttúrulega þarna lengst til hægri og Þórarinn Björn Þorláksson lengst til vinstri og svo er þetta Jón Aðils, hérna sagnfræðingur og svo hann bróðir hans hérna Sveins Björnssonar, Guðmundur Björnsson og ég man ekki allt. En þarna er það bara verið að benda á það sko að með muninn á merki og fána til að hann fólk að hæfa sér merki en vel, já, bla 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 bla. Já, að fáni sér tákn þjóðar og skjaldarmerki er tákn ríkisvaldsins. Þarna er fáninn og fána tillögurnar sem voru reynda bara teknaðar eitt nýlega og málverk Þórarinn Þórarinssonar af þessu sko. En það er gaman að lesa sem sko, reynda stali þessu frá Halldóri Hermanns, hann var alveg dreffindinn í ríkinni sinni sko. Menn lesa nú auðvitað ekki allt ekki stíðindi niður í kjölinn og því getið ekki stillt um að tilfæra ekki þennan kafla úr ræðunni um honamálið því að til þessu eru vítin að varast þau. Þingmaðurinn segir svo, hvað mig snertir hefði ég helst kosið að í efri stangari blákvíta fánans hefði og til fegurðar verið höfð mynd af gjósandi eldfjalli að brekka ró og tekið síðan við hraunlitur en þá ís og snælitur en síðan sí eldlogandi súlan. Þetta ætti þá að tákna það að Ísland, sagði hann það líka græna litinn, var í land vorgróður svo vona og þótt landið var í hrostrugt og ískalt þá byggið þó fjörið eldurinn sí og æ í brjóstum landsins barnvar og ætti þá að bera þann síbóðskapinn til þjóðanna að eins og eldurinn æ er hinn hreinsandi og eigandi aflið svo ætti og rík tilfinningana það er sítilfinningi þess að þið illa ranga á eigi að þolast sí og æ og hvívetna að sópa burtu öllu hinn óhreina illa á rotna sem enn á jöðunni. Hér er svo vel. Og íslenski litir, þetta þá hann saman, sko, eldur býr í ógna djúpi undir köldum jökul hjúpi. Og vitnar við öll ljóðin sem nær þessu, sko, eldhjarta slæðir undir mjallhvítum barmi. Og þetta sker ríkari út fyrir hann sagst eftir þess að færa honum hánan, málverkið, ramman. Og hérna er þetta sett upp heima hjá Hannesi. Þetta er enda geymt í Listasafn Íslands núna á brotið og kannski ekki alveg til fyrirmynda hvernig þetta var geymt en það er sennilega búið að laga þetta, ég held sem komið upp á sýningu núna. En svona þess að settum við þetta upp og spiliðum með fiðlunni hátt uppi. Hreinn fáni Fagursland alga á þjóð, áfengist næstan í þjóð og skömm. Það strax komið á súkulöðumbúðir. skiljiði, svo kemur fjallkona, hún náttúrulega ekki opinberst tákn en hún var notuð mikið í þessu myndmáli baráttuna því að sko, það er hægt nákvæm meining með þessu sem Íslendingar hafi ekki átt að sjá og halda margir að hún liggi djúpt í íslenski þjóðarsál þessi fjallkona. Hérna er upprunalega myndin sem fáir vita af, hún er ekki einu sinni geymd á Íslandi. Þetta er fyrirmynd allra fjallkonuna. Hún er núna út í Aberystwyth í Wales og er því að sko Eiríkur Magnússon og Dirk Powell þeir gáfu út Icelandic Legends og Powell er vellauðugur maður. Til þess að gera þetta fyrsta myndbirting fjallkonunnar í sko í það sem er drift og saman með sem þarf að hafa í huga með Benedikt Gröndal að minningarspjaldið hans er líka fyrsta spjaldið sem er sko prentað í upplagi og fer yfir allt, fyrir allar, fer sem sagt og megin, þetta fór út allt. Það er sko, það fjölda framleiðslega sem skiptir máli. Hann, þessi bók kom ekki ílikið til Íslands en hún lendir hjá Jóni Sigurðssyni í Kaupmannahöfn og þar sér Benedikt Gröndal hana og dregur þetta upp. Og til þess að gera þetta sem kallað er wood engraver eða wood engraving eða xerografía að það er sko tresungu aðferð þess að geta prentað á sömu hæð og letur. Þetta var út af aðferð sem var fundið með því að þverskera tré, þá var þetta að nota kókvartungu aðferð en til að geta gert þetta, þá var gerð fyrst vatnsleitarmynd og vatnsleitarmyndin er þessi hérnamynd og hún hefur aldrei komið til Íslands og enginn veit til að þessu þetta er elsta útgáfan Eiríkur, hann er beðið vegna þess að Eiríkur var ekki trifin af þessum myndskreitingum þetta tafði útgáfana saman og eins og með flesta íslendingar sem ekki eru læsir á myndmál og eru svona halda það inn í arfur íslendingar séu bókmenntir það eru haldið myndmáli niður í það þjóðan í öld eða svo hann sko hann, ég er ekki viss hann átti að sá þessu Powell átti að sá þessu hvað þetta var Powell var líka sko að styðja Jón Sigurðsson og var eiginlega að hafði furðulegt hvað bresk áhrif inn í fullveldisbaráttu eru raunverulega bæði eðlileg og skiljanleg út af því við gátum ekki gert þetta í skjóli Dana kvöldfélagið var leynifélag og nálægt hérna umboðsmönnum konungs hérna er ferðalagið þannig sem hérna er frummyndin hérna er útgáfa Páll Sveins Magnússonar hérna er smjörpappirinn hans Spensa og hérna er steinþrykkja unga drengsins í Kaupmannahöfn Bertsen heitir hann og hann talar þetta hann hérna en sko Bensi hérst að Sigurður Guðmundsson hefði gert fjallkonuna og það var þetta var ekki alveg út í hött hjá honum það er bara vandamálið með Sigurð Guðmundsson hann gerði flest fyrst en það var aldrei fjölfaldað það var aldrei prentað og Sigurður hafði gert útgáfu af fjallkonunni sem Bensi hefur sennilega séð en engin annar þess vegna hélt hann þetta og kenndi þetta fyrst við skildi ekki dýðu svo fólk að Eiríkur Magnússon var brjálaður yfir því að hann var búinn að stela fjallkonunni af sér sko. En sko svo kemur hún víða fram hérna möggur henni möggur og unga Ísland því að hann hefur hún ákveðið slutverk því að ég veit ekki hversu þeim verða ljóst en þetta er sko að sjálfsögðu logo Háskóla Íslands hún talas að þeirna og rómanska útgáfa Minerva og hún segi sögur og það nefnir þau vorum að leita þessu sko vegna þess að mín erum að fara hérna sko meðan við hafðum fjölgyðistrú en þetta var alveg eitt kristin eitthvað alveg eitthvað sem þetta finnir og þeir hérna, þeir voru að leita því hvar í norrænu pannþjóðan mín erum að tala sáttina væri en hérna þetta undir það eða hann Grimms bróðurinn berti mér á þetta man ekki hvort þetta hann vildi meina að ígildi mín erum og tala sáttinu væri dóttir Óðins og Frikkjar sem sæti við elvin að endalausu sökkvið bekk og segði föður sínum sögur í bundnu máli þetta væri svo sem sér og galar show and tell eins og hann var þetta að sína og tala það að sága eða saga sjálf þú kom ekki auðvitað á þetta alþjóðlega orðið saga er mín erfa og pala sæðina í norræna úr Guðaríkinu og fjallkonin er nota, þetta er sko engin önnur heldur en mínar með hérna Marianne franska þetta er nefnilega tákmynd þeirra sem börðust gegn monarki einmöldi konunga fyrir lýðveldi. Og þetta náttúrulega er sko partur af rómantísku hreyfingunni er 1830-1848 og svo frelsisyfirlýsing Bandaríkjanna. Og þarna ganga frakkar fremstir, þarna er systir fjallkonuna Germania og hún á systur út allt, Svea, Múr Norge, Helvetía og náttúrulega Kolumbía, sjá hérna, þú veist. Þetta er alls sama systur, sko. Og við höldum þetta sé ram íslensk helvíti, sko. Og þarna gerir danskur maður seðil og teiknar upp mönstur úr Valþjóðsstaðahurðinni og íslenskum munum á danska þjóðmunasafninu. Tryggver ekki lengi að þýða þetta, tekur af henni hjálminn og setur kórónu, en dregur þetta upp. Og fjallkonuskonsertan, leðurfeitinn, og svo hérna inn hjá Kjarval þessu skrítið með listræðingar, þessu stundum alveg arfa vitleysi. Sverð og skjöldur eru einkennismerki skjaldmeyjarinnar. Hún birtist í verkum Kjarvals sem hálf gegnsæ vera svífandi lausu loftinar alltaf í sömu stellingunni. Skjaldmeyjan eða svo tákmynd fjallsins skjaldbreiðar sem var eitt kjart fólknasta myndefni listamannsins á Þingvöllum. Hún skýrskotar einnig til samnens kvæðis eftir Jónas Hallgrímsson. Á mörgum verkana sést glitta í fjallstoppa skjaldbreiðar í bakgrunni. Skissurnar gefa innsýn í vinnuaðferð listamannsins og hvernig hann sí endurtekur saman og hann nær ekki lengra heldur en Jónas Hallgrímsson og áttar sig ekki að skjaldmeyjan er náttúrulega sko Palace Athena nema hvað að 17. júni í Árbæ þá er hún orðið, þá er margbæðin að týna sér sko hún er hún hálf hafmeyja í sporðið niðri fjórir fermingadrengir með slufur, með kynfærin í vatni, engi þorir að horfa beint í myndavélina, þetta það skammar. Ber hann, þetta gengur ekki. Það alveg búin að missa sko, tengslin við hvað þetta að mann er. Sko. Þetta er sko ekki gjörningur, þetta er þjóðatíða nefndin í Hveragerði. Sko. Og svo fjallkona eftir frá framandi landi, hugsið þið ykkur. Sko. Þetta er náttúrulega rosalegt. Sko. Á Seyðisfirði nefnilega, Seyðisfirði er svo ólíkur öllum öðrum stöðum á landinu af því að hann ekki reistur auðvitað. Þetta er sko, hann var strax fjölþjóðlegu bæ, multi-kulti. Hérna, og það var tölum var tungumál, sko, í rúmum 100 árum. Þeir vissu bara hár að fjallkona eftir sér systur út allt. En Íslendingar föttu það ekki. Takk fyrir mig.